ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. სახალხო დამცველის პოსტზე უჩან ანუაშვილი დაამტკიცეს. ვანო მერაბიშვილი კვლავ დაიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენება და პოლიპატიმრება დაღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები, ძირს უთხრიდნენ ქართულ სახელმწიფოებას და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფოებას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
აჭარის ცხოვრებნი, რომლებმაც კრედიტი ძირითადად დამსვენებლებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად აიღეს, თანხის დაფარვას ვეღარ ახერხებენ და სახლების ჩამორთმევა ემუქრებათ.
ეს პრობლემა არ დგას აქ დღის წესრიგში, რომ ვინმე ამ ხალხს დავალიანება ჩამოუწეროს ან რაღაცა. ესენი ითხოვენ, რომ მთავრობამ გასცეს გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი სესხები.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო წყებების ხელმძღვანელებმა სრულიად განსხვავებულ თემებზე საუბრისას ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები და მუქარა გამოთქვეს. რუსეთის საქმე, ამას მოისმენთ 20-ოდე წუთში. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე 7 დეკემბერს გამართული კენჭისყრის შედეგად საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე უჩან ანუაშვილი დაამტკიცა. კენჭისყრაზე ხმათა თანაფარდობა იყო 92-18-ის წინააღმდეგ. ამით დასრულდა ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებული რამდენიმე კვირიანი ხმაურიანი პროცესი, რომელიც ბევრისთვის დღემდე სადავოდ რჩება. საპარლამენტო უმცირესობა ახალ ომბუდსმენს პოლიტიკურ მიკერძოებულობასა და ოკუპაციის პრობლემისადმი არასახელმწიფოებრივ მიდგომაში სდებს ბრალს. რა პასუხები არსებობს ამ ბრალდებებზე და რას აპირებს ახალი სახალხო დამცველი? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სახალხო დამცველი არ უნდა ელოდებოდეს დაზარალებულთა საჩივრებს, ის თავად უნდა ეძებდეს დანაშაულის ფაქტებს და ასევე ზრუნავდეს პრევენციის ეროვნული მექანიზმების გაძლიერებაზე. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი უნდა გახდეს უფრო ღია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და საჭიროა საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა, რადგანაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები საქართველოში მეტად ჩამორჩება დასავლეთში ამჟამად დამკვიდრებულ სტანდარტებს. უნდა გაძლიერდეს სახალხო დამცველის რეგიონალური ოფისები, ტოლერანტობის ცენტრი და ასევე უმცირესობათა უფლებების დამცველი საბჭოები. დამცველის ოფისმა უნდა იზრუნოს ადამიანის უფლებების დაცვაზე კონფლიქტის ზონებში. ამ და სხვა კიდევ არაერთი ინიციატივის განხორციელებას უფლებადამცველი უჩან ანუაშვილი სახალხო დამცველის სტატუსით აპირებს. ამასთან არც წინამორბედთა შრომა იქნება იგნორირებული.
სახალხო დამცველის აპარატს მოუწევს ძალიან ბევრი პრობლემის და ძალიან ბევრი რეკომენდაციის გაცოცხლება, რომელზეც წინა ორი სახალხო დამცველი მუშაობდა საქართველოში. ამიტომაც მაქსიმალურად იქნები დაინტერესებული, რომ გადავხედოთ ამ ძველ საქმეებს, ძველ რეკომენდაციებს და შესაბამისად დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რომ მათზე დღეს მაინც მოხდეს რეაგირება.
საპარლამენტო უმრავლესობის სამი ფრაქციის მიერ მხარდაჭერილი და ინიცირებული კანდიდატის უჩან ანუაშვილის მისამართით საკმაოდ ბევრი პრეტენზია აქვს საპარლამენტო უმცირესობას. უმთავრესი პრეტენზიის მიხედვით ნანუაშვილი ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული და შესაბამისად პოლიტიკურად მიკერძოებული პირია.
ერთ სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ ბატონო უჩა თქვენ ძანდებით ოცნების ომბუდსმენი. ეს გნებათ კომპლიმენტად მიიღეთ, გნებათ პარტიულ კუთვნილებად, მაგრამ ეს არის ფაქტი.
დეპუტატ გოგა ხაჩიძის მიერ გამოთქმული მოსაზრება უჩან ანუაშვილის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით 7 დეკემბრის სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ არაერთმა წარმომადგენელმა გაიმეორა. უჩან ანუაშვილი საჭირო თვლის განმარტოს, რომ პარტიულ ინტერესებთან მას არასოდეს ქონია შეხება.
რაც შეეხება ჩემს თანამშრომლობას პარტია ქართულ ოცნებასთან, ეს არ შეესაბამება სიმას სინამდვილეს. თანამშრომლობდის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან, რომელიც შეიქმნა გასულ წელს, სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში.
საპარლამენტო უმცირესობა ნანუაშვილს უხსენებს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ ინიციატივასაც სახელწოდებით კამპანია ბოდიში, რომელიც აფხაზებისთვის და ოსებისთვის ბოდიშის მოხდის მცდელობას წარმოადგენდა. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ უჩანანუაშვილი იქცევა და ფიქრობს რუსეთის ინტერესების შესაბამისად და იგნორირებას უკეთებს იმას, რისთვისაც იბრძვის ქართული დიპლომატია საერთაშორისო ასპარეზზე, თუმცა სულ სხვაგვარი დამოკიდებულება აქვს საკითხისადმი თავად უჩანანუაშვილს, რომელიც ბოდიშის მოხდის კამპანიას შერიგებისკენთან დობის აღდგენისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მას არასოდეს უარ უყვია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ამ საკითხთან მიმართებით მისი ძალიან კარგად ესმის საპარლამენტო უმრავლესობას. როგორც მაგალითად დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, 7 დეკემბრის სხდომაზე უჩანანუაშვილს ყოფილ ხელისუფლებაზე მეტიც კი აქვს გაკეთებული.
უჩანანუაშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც თქვენგან განსხვავებით, საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლებისგან განსხვავებით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ყველა დოკუმენტი წარედგინა საქართველოს ეთნიკური წმენდის დასადასტურებლად. თქვენგან განსხვავებით, თქვენი სამართალდამცავი ორგანოებისგან განსხვავებით, ის რამოდენიმე სხვა ადამიანთან ერთად და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო, რომ ამ პროცესში მასთან ერთად მემუშავა. ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ სასამართლოს დაეწყო საქმის წარმოება და მე დარწმუნებული ვარ, უჩა ამას გააგრძელებს ამ ახალ თანამდებობიდანაც, დაეწყო წარმოება საქართველოსში აგვისტოს ომის შედეგად ეთნიკური წმენდის საქმეზე.
მიგაძოებულობის აქცენტს საპარლამენტო უმცირესობა ომბუდსმენის შერჩევის პროცესთან მიმართებითაც უსვამს ხაზს. თინათი ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ ომბუდსმენის შერჩევის პროცესში მოხდა საზოგადოებრივი აზრის იგნორირება და პროცესები არ განვითარდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის თავდაპირველი შეთავაზების მიხედვით, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატურა საზოგადოებას უნდა წამოეყენებინა. უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ თამარ გურჩიანის კანდიდატურაზე, რომელსაც ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ხარდა სამოქალაქო საზოგადოებაში, ხელისუფლებამ შეგნებულად თქვა უარი.
იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ფარსი, იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ცუდად დადგმული სპექტაკლი, სადაც მათ თითქოს და ხელი გაუწოდეს თანამშრომლობისთვის, მაგრამ რეალურად სულაც არ აინტერესებდათ მათი აზრი.
საზოგადოების იგნორირების ბრალდებას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. ის ამბობს, რომ 6 ღირსეულ კანდიდატ შორის ერთის შერჩევის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი, ინტენსიური და ამავე დროს საკმაოდ რთული იყო.
ჩვენ წავედით 11-ზე, რომ უნდა გაგვეკეთებინა სრული კონსოლიდაცია, რომ მხოლოდ ერთ ადამიანზე გაგვეკეთებინა არჩევანი და აზრი გაიყო, ბუნებრივია. თუმცა მაინც შევძენით, რომ საბოლოო ჯამში, რაღაც კონსოლიდაციას მივახციეთ, ერთ ადამიანზე ჩამოვყალიბდით ბატონ უჩაზე და მიმაჩნია, რომ ეს ალბათ სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ძალიან გულინცხდება, რომ იმ ადამიანებისგან ჩვენ იმ ადამიანებთან საბოლოო ჯამში ეს ურთიერთობა არ მინდა დავკარგოთ და მათ თავიანთი საქმიანობა ამ მიმართულებით აუცილებლად გააგრძელოთ.
დავით საგანელიძე ამბობს, რომ მას როგორც პროფესიით ექიმს დიაგნოზის დასმა ხანდახან დისტანციაზე შეუძლია და მას სწორედ ეს უნარი კარნახობს, რომ უჩანანუაშვილი დიდი ნდობის ღირსია. თავად ახალი სახალხო დამცველი ომბუდსმენობის სხვა კანდიდატებს სპეციალურ მრჩეველთა საბჭოში მიიწვევს, რათა მათი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება გაიზიაროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ვანო მერაბიშვილი პარასკევს კვლავ დაიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამჯერადაც ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენებისა და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის გამო დაიკითხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილმა ლევან მაისურაძის სახელზე გაცემული პასპორტით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს სცადა. თავად მერაბიშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანია, ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში სდებს ბრალს. მერაბიშვილის დაკითხვის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილის წინ პარასკევს შეკრებილი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. მერაბიშვილმა საგამოძიებო ნაწილის შენობა 5-საათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილში დასაკითხად 7 დეკემბერს 12 საათზე დაიბარეს. შენობაში შესვლის წინ მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით დადგენილების მიღების შემდეგ აღარ უკვირს მას, რომ დევნიან.
გუშინ წინ პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენილება და პოლიპატიმრება დაღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები ძირს უთხრიდნენ ქართულ სახელმწიფოებრიობას და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
დაკითხვიდან გამოსულმა მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების სურვილია პრესის საშუალებით ვრცელდებოდეს ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის დაკითხვისა და ზეწოლის შესახებ, რათა როგორც ოპოზიციურ პარტიას საშუალება არ ქონდეს გააგრძელოს ხელისუფლების კრიტიკა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ ვანო მერაბიშვილმა ყალბი პასპორტით სცადა საზღვრის გადაკვეთა 2012 წლის 30 ნოემბერს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მესაზღვრე კონტროლიორ ვაჟა ღოღაძის ჩვენების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მესაზღვრემ შეამჩნია, რომ პროტოკოლის სამსახურის მიერ მიწოდებულ ლევან მაისურაძის პასპორტში ჩაკრული იყო ვანო მერაბიშვილის ფოტო. ამონარიდი ჩვენებიდან.
პროტოკოლის სამსახურის წარმომადგენელს ზურაბ დარჩიაშვილს, რომელმაც მომაწოდა აღნიშნული პასპორტი, განგომარტე, რომ პასპორტის მფლობელს არ მიუცემდი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობას, ვინაიდან პასპორტში არსებული დემოგრაფიული მონაცემები არ შეესაბამებოდა ფოტოსურათზე გამოსახულ პიროვნების მონაცემებს. მე დარჩიაშვილს ვკითხე, თუ ვისი პასპორტი წარმომიდგინა მან. რაზეც მიპასუხა, რომ წარმოდგენილი პასპორტი იყო ივანე მერაბიშვილის. ივანე მერაბიშვილმა ზურაბ დარჩიაშვილთან ერთად დახედა პასპორტს და ხმამაღლა თქვა: რა პრობლემაა, ეს პასპორტი არ გავატაროთო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მე დავინახე, თუ როგორ გამოართვა ივანე მერაბიშვილმა ზურაბ დარჩიაშვილს ლევან მაისურაძის სახელზე გაცემული პასპორტი და ჩაიდო ქურთუკის ჯიბეში.
ციტატის დასასრული. თუმცა ვანო მერაბიშვილმა 1 დეკემბერს მიცემულ ჩვენებაში ორი პასპორტის არსებობის ფაქტი კატეგორიულად უარყო. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მას პასპორტი გადაუცია დამხმარე პირისათვის, რომელსაც რამე ინციდენტის თაობაზე მისთვის არაფერი უთქვამს. ვანო მერაბიშვილის გულწრფელობაში ეჭვი არეპარებად მის თანაპარტიელებს, რომელთა შორის დეპუტატი აკაკი მინაშვილიცაა.
პარლამენტში კრიტიკული დებატების შემდეგ ქართულ ოცნებას გონია, რომ ოპოზიციას გააჩერებს ან შეაშინებს რაიმე სახით, ან დაკავებებით, ან დაბარებებით. ანუ მათი განცდა არის, რომ კრიტიკული მოსაზრება ქვეყანაში არ უნდა იყოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართველი ძალა ცდილობს პოლიტიკური დევნის მეშვეობით გააქროს პოლიტიკური არენიდან ოპოზიცია და დააშინოს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა ვანო მერაბიშვილის მხარდასაჭერად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილის შენობის წინ საზოგადოების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. თავისუფლების ინსტიტუტის წევრის თია თუთბერიძის თქმით, ხელისუფლება ვანო მერაბიშვილის დევნის სახით გაუთვლელ და აბსურდულ ნაბიჯებს დგამს, რითაც არჩევნების წინ გაკეთებული განცხადებების გამართლებას ცდილობს.
მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნება საზოგადოებას კვებავდა იმით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ სისხლის მსმელები, იყვნენ მონსტრები, ჯალათები და ასე შემდეგ. ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ ძალიან სასაცილო ბრალდებებით ამ ადამიანების დაკავებებს, ნარკოტიკების ჩადებებს, ხედავთ ჟანგიანი მაკაროვის ჩადებას და ესე დაკავებას, რომ თურმე ვანო მერაბიშვილი ყოფილა ლევან მაისურაძე, ამაზე მეტი მოსადავებელი ვანო მერაბიშვილთა თუ ვერაფერი ნახა ახალმა ხელისუფლებამ, მაშინ ბრაო ვანო მერაბიშვილს, ის ყოფილა ძალიან კარგი მინისტრი.
თუმცა ცხადია, ასე არ ფიქრობენ ვანო მერაბიშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტები. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ფაქტია, რომ მერაბიშვილს აღმოაჩნდა ორი პასპორტი, რაც სათანადო ჩვენებითა და მტკიცებულებებით დასტურდება.
შესაბამისად, მისი დაკითხვა არის ვალდებულება პროკურატურის და არა რაღაც პოლიტიკური კეთილი ნება. მთავარი არის, რომ მერაბიშვილს თუ ეყოფა ვაჟკაცობა და თუ აღიარებს, რომ მას მართლაც არ ჰქონდა ორი პასპორტი. მაგრამ მეორე ჩემ ეს უფრო პტკივნეული საკითხია, ზოგადად ქვეყანაში თუ ასეთი პრაქტიკა იყო წინა ხელისუფლების პირობებში დამყარებული, აი მაშინ მექნება უფრო სერიოზულ პრობლემებთან საკითხი.
ირაკლი სესიაშვილს ამ განცხადების გაკეთების საფუძველი მისცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ცნობამ, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი საეჭვო წარმომავლობის პასპორტი და პირადობის მოწმობა მოიპოვა, რომლებიც გაცემულია ვინმე გოჩა წერეთლის სახელზე, თუმცა მასში განთავსებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ლორთქიფანიძის ფოტოსურათი. სახელმწიფო კანცელარიის ყოფილი უფროსი პეტრე მამრაძეც მიიჩნევს, რომ ყალბი პასპორტების დამზადებას ორგანიზებული სახე ჰქონდა.
ეს ხადია ცენტრალიზებულად გაკეთდა, ამას ვერ გააკეთებდა მერაბიშვილის მოადგილე მერაბიშვილის გარეშე, მერაბიშვილის არ გააკეთებდა ის ადეიშვილს ასოდოდა და ფირიქით, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ნამდვილი ორგანების მიერ გაცემული პასპორტი. ხადია, მაგრამ აი გაცემული აი ამ სურათით ყალთ გვარზე.
თუმცა პასუხად დაკითხვიდან გამოსულმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ მის მიმართ არსებული ყველა ბრალდება აბსურდულია და პოლიტიკურ დევნას ისახავს მიზნად. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ბანკის კრედიტორია, დახმარებას ამჯერად საქართველოს ახალი მთავრობისგან ითხოვს. საკურორტო რეგიონის მცხოვრებნი, რომლებმაც კრედიტი ძირითადად დამსვენებლებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად აიღეს, თანხის დაფარვას ვეღარ ახერხებენ და სახლების ჩამორთმევა ემუქრებათ. ერთ-ერთი ასეთი კრედიტორი პარასკევს უნდა გამოესახლებინათ ქობულეთის რაიონში 20,000 ლარად გაყიდული სახლიდან. მოხერხდა თუ არა აღსრულება და რა სითხოვენ ხელისუფლებისგან ბანკების კრედიტორები? ამას ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
პოლიციის სამართლოს ბათუმის განყოფილების ადგაციანი ჯგუფი გაიგაციშვილების სახლთან მივიდა, რადგან სისრულეში მოეყვანათ გაიგაციშვილებისათვის ბანკის დავალიანების გამო საკუთრების ჩამორთმების გადაწყვეტილება. გაიგაციშვილების ორსართულიანი სახლი სოფელ სამებაში მდებარეობს. სწორედ ახალი მფლობელი ითხოვს აღსრულების ბიუროდან გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას. თავად თამას გაიგაციშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გამოსახლება ჯერ ვერ მოხერხდა. მას ექიმება ინსულტის ნიშნები დაუდგინეს.
და თვითღსუბან. ადრესი მომქონდა, მაგრამ ცუდად გავხდი რაღაცა, ვეღარ შემოვიდნენ და წევდა თელესოფელი დადგაფაც. იმის შემდეგ კიდე მოვიდა, იქ ხალი მოვიდა, უთხარი რომ მე თქვენ ფულს გადაგიხდით. არ მინდა მე ფული. შევაკლავთავს და 300 ლარი ჩემო ჯახს, мама პაპურო ჯახს ხდა.
ქობულეთელები ბანკებიდან აღებული სესხების დასაფარად ბალის გადავადება რესტრუქტურიზაციასა და ბალების დასაფარად დაბალ პროცენტიანი სესხის გაცემას ითხოვენ. ქობულეთელი თამას გოგიბერიძე ქართული ოცნების ლიდერებს წინა საარჩევნო დაპირებას ახსენებს.
ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა ორი განცხადება ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. მე იმედი მაქვს და ვიტოვებ იმედს, და ასეც იქნება ალბათ, რომ ამ პრობლემას გადაწყვეტს. წინა ხელისუფლებამ ჩვენ სიტყვიერად შეპირდა ქობულეთის პრობლემის გადაწყვეტას. ეს არის კერძო სასტუმროები, დიდი თუ პატარა, რაც ფაქტიურად არ მოხდა. ანუ მოგვატყვილა სააკაშვილმა.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ ბაკურიძის განცხადებით ქობულეთელებს ამ საკითხში დახმარებას და და ახალი ხელისუფლება და დღევანდელი დღე მათი ამ დაპირების შესრულების ერთგვარი ტესტი გახლდათ.
ეს პრობლემა არ დგას აქ დღის წესრიგში, რომ ვინმე ამ ხალხს დავალიანება ჩამოუწეროს ან რაღაცა. ესენი ითხოვენ, რომ მთავრობამ გასცეს გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი სესხები, რაც ერთის მხრივ, ესე იგი, ამ ხალხს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ძველი დავალიანება დაფაროს და განვითარდეს ეს ბიზნესი და მესამე რომ გადარჩენ გამოსახლებას. ეს არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი.
შეხვედრაზე საფინანსო ორგანიზაციების მიმართ მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე იმჟელეს და გადაწყდა, რომ შეიქმნებოდა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. ქობულეთელები ამბობენ, რომ სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები ჯერ მათთან არ მისულან.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა სრულიად განსხვავებულ თემებზე საუბრისას ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები და მუქარა გამოთქვეს. კრემლი შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირებისთვის, რომლებიც მისი თქმით ადამიანის უფლებებს არღვევენ, ვიზაზე უარის თქმას გეგმავს. შეერთებული შტატების სენატმა კი ხუთშაბათ სანქციები დაამტკიცა რუსეთის რამდენიმე ოფიციალურ პირს. ოქროპირუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს უყარა კენჭი ახალ კანონმდებლობას, რომელიც ერთი მხრივ სანქციებს უწესებს კორუფციასთან მებრძოლ ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის საპატიმროში სიკვდილთან დაკავშირებულ ოფიციალურ პირებს და ამავე დროს აუქმებს ცივი ომის პერიოდის რუსეთთან ვაჭრობის შემზღუდავ კანონს ჯექსონ ვანექს, რითაც გზაეხსნება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის კომერციული კავშირების განვითარებას. ამაზე ალბათ უფრო პირველ ნაწილზე რეაქცია იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ რუსეთი სამაგიერო ნაბიჯებს გადადგამს. ხუთშაბათს დუბლინში ჰილარი კლინტონთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, რომ მან საქმის კურსში ჩააყენა კლინტონი მოსკოვის გეგმის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სენატის გადაწყვეტილებას აბსურდის თეატრის წარმოდგენა უწოდა. მან თქვა, რომ ამ ნაბიჯს ორმხრივ ურთიერთობაზე ექნება გავლენა.
ეს აბსურდის თეატრის წარმოდგენაა. ან ვაშინგტონში დაავიწყდათ რომელი წელია და გონიათ რომ ცივი ომი არ დასრულებულა. ან სენატორები გაერთნენ თვით პიარით და უგულვებელყოფენ რეალობას. ორივე მხარე შეუძლია უთხრას თავის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი, ვისაც საჭირო ჩათვლის. ამისთვის საკანონმდებლო აქტი საჭირო არაა.
ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკ-კეინი თვლის, რომ ამ კანონმდებლობამ კრემლს ცხადი მესიჯი გაუგზავნა.
Sergei Magnitsky was an ordinary
Sergei Magnitsky ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, მაგრამ ის გადაიქცა სამართლიანობისთვის, პატიოსნების და კანონის უზენაესობისთვის გამორჩეულ მებრძოლად რუსეთში, სადაც ამ პრინციპებმა ლამის უკვე დაკარგეს ყოველგვარი აზრი. ჩემი აზრით, ვლადიმირ პუტინს და რუსეთის კლეპტოკრატებს უგზავნით მესიჯს, რომ ადამიანის უფლებების ასეთი შელახვა არ დარჩება ჩვენი მხრიდან შესაბამისი ყაიდის პასუხის
გარეშე.
ახლა კანონმდებლობას ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ობამამ, რომელიც მისი თქმით ელის, როდის წარუდგენენ მას დოკუმენტს ხელმოსაწერად. სანამ რუსეთი ამ აქტის მიმართ საპასუხო ნაბიჯებს გეგმავს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეფასება მისცა და გააკრიტიკა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სეული სტრატეგია შექმნას ევრაზიული კავშირი. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთის ცდა ევრაზიის კონტინენტზე გააღრმავოს ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ამ რეგიონში საბჭოთა კავშირის მსგავსი ვითარების აღდგენის ცდა. კლინტონმა ეს დღეს დუბლინში განაცხადა, სადაც ის იურისტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ილარი კლინტონმა იგულისხმა რუსეთის ინიციატივით შექმნილი საბაჟო კავშირი, რომელშიც ამ ქვეყნის გარდა შედიან ბელარუსი და ყაზახეთი. ჩვენ ვიცით, რა არის მიზანი და ვცდილობთ გამოვნახოთ ეფექტიანი გზები ამ პროცესის დასამუხრუჭებლად ან შესაჩერებლად, თქვა კლინტონმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კლინტონის ნათქვამი ადასტურებს, რომ მას სრულიად მცდარად ესმის ვითარება. პესკოვმა განმარტა, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ხდება ახალი ტიპის ინტეგრაცია, რომელიც ეკონომიკას ეფუძნება. ყოველგვარი სხვა ინტეგრაცია სრულიად წარმოუდგენელიაო, თქვა მან. როცა ვლადიმირ პუტინმა წარმოადგინა თავისი კონცეფცია, მან თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე არაა ლაპარაკი, საქმე ეხება მჭიდრო ინტეგრაციას, რომელიც ახალ ფასეულობებს, პოლიტიკას და ეკონომიკას დაეფუძნება. ჰილარი კლინტონმა ამავე გამოსვლისას გააკრიტიკა რუსეთში, უკრაინაში, ბელარუსიაში და თურქმენეთში, როგორც მან უწოდა, შეერთებული შტატების ხელშეწყობით მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების მცდელობების კრიმინალიზება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ახალი კანონის შესახებად, რომელიც უცხოეთის დახმარებით დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხება და მათ უცხოელი აგენტების სტატუსს ანიჭებს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას. ახლა მუსიკალურ პროგრამას გთავაზობთ. პროგრამის ხელანდელი გამოშვება ავტორმა ვახო ხვიჩიამ როკ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურას, ჯიმი ჰენდრიქსს მიუძღვნა. ლეგენდარულ გიტარის 27 ნოემბერს 70 წელი შეუსრულდებოდა.
1967 წლის 1 ივნისს ლონდონში ები როუდის 3 ნომერში დიდი წვეულება გამართა. ასკაცამდე მაინც იქნებოდა მოპატიჟებული, ერთმანეთზე სახელოვანი და გამოჩინებული. ედგარ ალან პო, ოსკარ ვალდი, ბერნარდ შოუ, მარლენ დიტრიხი, მერლინ მონრო, აინშტაინი, ზიგმუნდ ფროიდი, კარლ მარქსი და მრავალი სხვა. მოგახსენებათ, სადაც სიამია და მოლხენა, იქ უსიმღეროდაც არ იქნება. ჰოდა ამ დიდებულ სტუმრებს სერჟანტ პეპერის მარტოსული გულების ბენდი ართობდა. ნადიმის მხიარული ჟრიამული სამი დღე ღამე გაგრძელდა. უფრო დიდ ხანსაც გასტანდა, მაგრამ ერთი დაუპატიჟებელი სტუმარი გამოჩნდა და გიტარაზე ისეთი დაუკრა, რომ მასპინძელ მუსიკოსებს გუნება გვარიანად წაუხდინა. ზემოხსენებულში, რა თქმა უნდა, სერჟანტ პეპერის ალბომის გარეკანზე შეკრებილი საზოგადოება, ხოლო დაპატიჟებულ სტუმარში კი ჯიმი ჰენდრიქსის კონცერტი ვიგულისხმე, რომელიც სერჟანტ პეპერის გამოცემიდან სულ რაღაც სამ დღეში ლონდონში შედგა. იმ წელს, როცა ნისლიან ალბიონზე იერარქიული პირამიდის სათავეში ბიტლზი ბზანდებოდა. მას როლინგები, ენიმალსი, კინგსები და ჯგუფი ჰუ მოსდევდა. ჰოდა ჭაბუკის მოსასმენად სევილის თეატრში ბრიტანული როკ მუსიკის მთლად ბურჯები და ჭეშმარიტი არისტოკრატები შეიკრიბნენ. პოლ მაკარტნი და ჰარისონი ბრაიან ეპსტაინთან ერთად აივანზე, ხოლო წინა რიგებში მიკ ჯაგერი, ერიკ კლაპტონი, პიტ ტაუნსენდი და ჯეფ ბეკი მოყალათდნენ. თავად ჰენდრიქსმა კი ყურებს გაუფრთხილდითო და ყველასთვის მოულოდნელად სერჟანტ პეპერის თემაზე აღზნებული, აღვირახსნილი იმპროვიზირება წამოიწყო. სერჟანტ პეპერის ჯიმი სეულ შესრულებას თავად ავტორიც ხშირად იხსენებდა ხოლმე. გერის ახალი სიმაღლეებიდან გამოსაუბრა. ჩემივე სიმღერაში ისეთი იდეები დამანახა წარმოდგენაც რომ არ მქონდა. ათასრასამოცდაშვიდი წლის 4 ივნისის კონცერტს კიდევ დაუბრუნდები. მანამდე კი ერთ სიმღერას გავიხსენე ფენდრიქსმა იმ ლონდონურ საღამოს რომ შეასრულა. მაგალითად Wind Cries Mary-ს, რომელიც ჯიმი მეგობარ გოგოს, ბრიტანელ კეტი ეჩინგემს მიუძღვნა. სამი წელი იყვნენ ერთად, თუმცა ვაი ეგეთ ყოფას. კეტი საშილად ეჭვიანი გახლდათ, თუმცა სანერვიულო უცოცხლე მართლაც რომ ჰქონდა. ჯიმი ლამაზმანებთან გაარშიკებას არ თაკილობდა და ტურნეებში მყოფი ხამის გასათევს ყველგან მარტივად პოულობდა. ოდა ჰქონდათ გაუთავებელი გარჩევები და აყალმაყარი. ერთხელ მუსიკოს კეტის მომზადებული კერძი ემწარა და დიასახლისი გვარიანად გამოლანძღა. ნაწყენი გოგო სახლიდან გაიქცა. ჰენდრიქს მაკი სიმღერა მიუძღვნა. Cause the life that lives is dead, and the wind screams Mary. პირველი ალბომიდან ჰენდრიქსმა Foxy Lady, Manic Depression, Hey Joe, Are You Experienced და Purple Haze შეასრულა. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებულად მეძვირფასება და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საგიტარო თხზულებაა როკ მუსიკის ისტორიაში. სახელწოდებასაც საინტერესო წარსული აქვს. ბევრი მიიჩნევდა, რომ ჯიმიმ LSD იგულისხმა, თუმცა თავად ავტორი სიმღერის შექმნისთვის ისევ და ისევ ბრიტანეთს უმადლოდა. როგორც ამბობდა, ლონდონში ერთხელ მეტად უცნაური სიზმარი უნახავს. თუ როგორ დასეირნობდა იასამნისფერ ნისლში გახვეული. თავად სახელწოდება Purple Haze კი ამერიკელი მწერლის ფილიპ ხოსე ფარმერის ფანტასტიკურ რომანში „ღამის სინათლეში“ ამოუკითხავს. და ბოლოს კვლავ ლონდონურ კონცერტს დაუბრუნდები. რაც იმ საღამოს ჯიმი მიკადრა, უფრო სწორად კი კოლეგა გიტარისტებს აკადრა, მარტივად ხასიათდება. 1967 წლის 4 ივლისს ჰენდრიქსის გამოჩენა მეხის გავარდნას თუ შეედრებოდა. ალბიონელთა მუსიკალური იდილია უხეშად დაარღვია და ბრიტანული როკ მუსიკის კედლები იერიქონივით დაანგრია. იმ საღამოს კლასიკური სტილის გიტარისტის სამყაროს თავდაყირა დადგა. ინსტრუმენტი აქამდე გაუგონარი ენამჭევრობით ალაპარაკდა და არტიკულირებული ფრაზებით ამეტყველდა. ამგვარი პიროტექნიკის თავი კი დარბაზში მყოფ არცერთ ბრიტანულ გიტარისტს არ ჰქონდა. თუმცა მოსმენილის გაგება გააზრება არ გაჭირვებიათ. ისტორიამ ამ კონცერტის ერთი შთაბეჭდილება შემოინახა, რომელიც ჯგუფ The Who-ს გიტარისტს, პიტ ტაუნსენდს ეკუთვნის. ბრიტანელ მუსიკოსებს აქამდე გვეგონა, რომ როკ მუსიკის დაკვრა გვეხერხებოდა. წარეც ვწდებოდით. ეს მხოლოდ ამერიკელ ჯიმი ჰენდრიქსს შეუძლია.
ჯიმი ჰენდრიქსის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. SMS-ი, ანუ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 20 წლის წინ გაიგზავნა პირველად. ინგლისის კომპიუტერიდან გაეგზავნა ვოდაფონის მობილური ტელეფონის მფლობელს. დღეს, 20 წლის შემდეგ, კომუნიკაციის ამ ფორმის გარეშე ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი ყოველდღიური ყოფა. თემას თავის ყოველდღიურ პროგრამაში უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს.
ერთმა გერმანულმა ჟურნალმა, რაც მე ვიცი, ალბათ ხუებმაც, იხუმრა და SMS-ის ისტორია SMS-ის შესაფერისად მოკლედ ასე გადმოსცა. პირველი მოკლე ტექსტური შეტყობინება 1992 წლის 3 დეკემბერს გაიგზავნა. აი ტექსტი. შობას გილოცავთ. წელიწადში გერმანელები საშუალოდ 700 SMS საგზავნიან. რიცხვი იზრდება. გილოცავთ დაბადების დღეს SMS-ო. ასეთი იყო ისტორია SMS-ებისა მოკლედ გადმოცემული. გამგზავნი იყო ვოდაფონის ტექნიკოსი ნილ პეპვორთი, რომელმაც თავის კომპიუტერზე აკრიფა ეს ტექსტი და თავის კოლეგას რიჩარდ ჯერვისს გაუგზავნა მის მობილურ ტელეფონზე. 3 დეკემბერს ჯერ შობის მილოცვა ნაადრევი იყო, მაგრამ ინჟინერმა ჩანს სხვა ვერაფერი მოიფიქრა, იმდანად ჰყავდა შეპყრობილი სურვილს მსოფლიოსთვის რაღაც დაემტკიცებინა. პეპვორთი იხსენებს, ჩვენი სურვილი იყო გვეჩვენებინა, რომ SMS-ი ფუნქციონირებს. Sabina Chavaravdichi, ჩვენი კოლეგაა, ის სარაევოდან, ბოსნიიდანაა და ნახევარ საუკუნეს მიტანებული ქალია. როგორც დედას SMS-ი მას თავისებურ სამსახურს უწევდა.
SMS had feels
in SMS-მა ბევრი რამ შეცვალა ჩემ ცხოვრებაში. სამწუხაროდ, წერილებს და ღიაბარათებს ფერადფერადი სურათებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, სადაც ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ, აღარ ვიღებ. მაგრამ SMS-მა მოიტანა დადებითიც. როცა ჩემი ვაჟი თინეიჯერი იყო, შემეძლოთ კბილად დამეძინა. როცა ის SMS-ით გამაგებინებდა ხოლმე, გვიან მოვალ, ან ღამეს სხვაგან ვრჩები, მე აღარ დარდობდი. სად არის? რამ ახომარ შეემთხვა მეთქი?
Обедвас мити им пасиатисто да нихт.
Sabina ихსენებს ერთ-ერთ SMS, რომელმაც მის ცხოვრებაში რამდენად რამ შეცვალა, რამდენადაც ის მას დაამახსოვრდა და ისიც მის ვაჟთან არის დაკავშირებული.
Ein besonderes SMS kommt zu mir auf.
ერთი განსაკუთრებული SMS-ი მივიღე 2 წლის წინ. ჩემმა ვაჟმა ის სარაევოში გამომიგზავნა. დედი, წერდა ის, ბოლოს და ბოლოს ვქორწინდები. დარიამ თანხმობა მომცა.
Daria hat ja gesagt.
დარიას თანხმობამ შეეცვალა ერთი ადამიანის ცხოვრება და სწორედ გაგზავნილმა SMS-მა დედა გაახარა. როგორც გითხარით, ასეთი მაგალითი ალბათ ბევრია. ერთ ჩემს კოლეგას, აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ვაგიფ მამედოვს, თვეში ერთხელ მისდის სასიხარულო მესიჯი.
Ну мне бывает такие.
То есть ერთხელ ასეთ სასიხარულო SMS ვიღებ, როცა ბანკიდან წერენ ხოლმე, ხელფასი ჩაგერიცხავ.
Зарплат пришли.
Оана Серафими, румынელი კინომცოდნე და ჟურნალისტი, ორი ვაჟის დედა. ორივე შვილი კინოსაქმეში არიან დაკავებული. ოანას ცხოვრებაზე, როგორც ის ამბობს, SMS-ს გავლენა აქვს, თუმცა მობილური ტელეფონით მესიჯების გზავნას მისი ყოფა არ შეუძლია.
Да, SMS-ი
შესაძლებლობას მაძლევდა და მაძლევს კითხო შვილებს, როგორ არიან, ისე რომ ხელი არ შეუშალო. როცა ვიტყობ, რომ მათ არაფერი უჭირთ, კმაყოფილი ვარ და შემიძლია მოვეშვა. ჩემს პროფესიას რა შეეხება, SMS-ებს თავისუფალი დრო მეაქვს, ისინი მოდის ნებისმიერ დროს. ამიტომ უდამ კავშირში ვრჩები რეალობასთან. ეს საქმისთვის კარგია, მაგრამ ჩემი თავისუფლებისთვისაა ცუდი, რადგან ხანდახან არის ხოლმე მომენტი, როცა არაფრის სოდნა არ გინდა ადამიანს.
მომენტად მიმიქ.
გვეუბნება რუმინელი კოლეგა ოანა სერაფიმი. ლუციე კუბეშკოვა პრაღელია, მარკეტინგის სპეციალისტია. ის თვლის, რომ SMS-ების შემოღებამ გაამარტივა კომუნიკაცია, როცა რამის თქმა რთულია ან მოკლედ ჯობს, მესიჯის გაგზავნა ერთობ მოსახერხებელია. ამბობს ის, მაგრამ
ალე
მესიჯად გაუფებრობები ხდება ხოლმე, რადგან კომუნიკაციის ეს ფორმა წერილობითია და რასაც კაცი დაწერს მიმხებმა, შეიძლება სრულიად განსხვავებულად გაიგოს.
ლუცია კუბეშკოვა გვესაუბრება სხვადასხვა თაობებში SMS-ების სხვადასხვაგვარად მოხმარების გარშემო. მისი დედა დაახლოებით 70 წლის ქალი არ ურიგდება იმ ნორმას, რომ SMS-ი მოკლე უნდა იყოს. ლუციე იქვე თავის ქალიშვილზეც გვიამბობს.
ona tsairis pichetekstul
deda sms tserili vitsers is michoulia am formis mokhmarebas amiton rotsa tsers aresmis rom martivat da mokled unda dazeros message meure upidureseba chemi shvili romelis bev sms tsers mas tserilebi arastros uzeria sitkhots amokleps da mes okcher vikheb kholme sms romel 300-os gan shetkeba da saertot armesmis
tsetomo rozumiala ya ushtomo vulets nerozumim
ეს დაშიფრული ენა ხშირად მართლაც საიდუმლოა, როგორც იყო კლასიკური ჟარგონი, საიდუმლო ენა, თუმცა დღევანდელ ენას პროფესიულს ვერ უწოდებ ახალგაზრდების საიდუმლო SMS-ებს სასიყვარულო ამბების გავრცელების და გაცვლისთვის იყენებენ, მათ და მათი ოჯახების ბიუჯეტს წელიწადში ტექნიკის ეს მიღწევა სულ 112 მილიარდი დოლარი უჯდებათ.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინარს. როგორ ცხოვრობენ და ყველაზე მწვავედ რა სირთულეებს განიცდიან HIV ინფიცირებულები საქართველოში, შეგახვედრებთ 34 წლის გიორგის.
მოგავიდე პირველად, რომ მე დაავადება მჭირდა, რაღაც ისტერიკასავით დამიმართა, სახლში დაუწერ, ჩემი პირსახოსი მომეცით, ჩემი მომეცით ყველაფერი აბსოლუტურად. მე აღმოჩნდა, რომ საერთოდაც არ არის ესე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული.
კიამბობთ გენდერის საკითხების ირგვლივ ახლახან ჩატარებულ კონფერენციაზე.
მინდა მოვიყვანო შედარებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გენდერული თანასწორობის კუთხით სანიმუშო ქვეყანა, მაგრამ აი ოჯახში ძალადობას და ბრძოლის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს.
ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა, ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. მოგიყვებით ამ სათაურით გამართულ დისკუსიაზე.
ლოზუნგი ახსენებდა ჩვენი უზენაესი ღირებულება ადამიანს. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მომავალში შეგვეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი.
რადიო ჟურნალის ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ დეივ ბრუბექს, რომელიც 5 დეკემბერს გარდაიცვალა. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასეთიანია. დავიყვანოთ ნულამდე. ეს გახლავთ HIV შიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის სტრატეგიული მიზანი, რომელსაც თავის მხრივ სამი მიმართულება აქვს: ნული ახალი HIV ინფექცია, ნული სიკვდილი შიცის გამო და ნული დისკრიმინაცია. შიცის განულების სირთულეებს შორის სტიგმა და დისკრიმინაცია ერთ-ერთ მთავარ ბარიერად ითვლება. სტიგმისა და დისკრიმინაციის საფუძველი კი თავის მხრივ არის HIV ინფექცია შიცის შესახებ საზოგადოების ცოდნის დაბალი დონე. საყოფაცხოვრებო კონტაქტები შიცი არ გადადის. ეს მესიჯი თითქოს საყოველთაოდაა ცნობილი, თუმცა HIV დადებითი ადამიანები მაინც ერიდებიან თვით იდენტიფიცირებას. ერთ-ერთი მათგანია 34 წლის გიორგი, რომელსაც ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა.
გიორგი დაავადების შესახებ 4 წლის წინ 30 წლის ასაკში შეიტყო. ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ მან სამედიცინო გამოკვლევა ჩაიტარა და აღმოაჩინა, რომ HIV დადებითი იყო. როგორც ვარაუდობს, დაახლოებით 2 თვის დაინფიცირებული იყო. დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენა კი მკურნალობის თვალსაზრისით კეთილსაიმედოობის ხარის ზრდის და სისტემატური სამედიცინო კონტროლის პირობებში თავს ამჟამად ძალიან კარგად გრძნობს. ამბობს, რომ საქართველოში ეფექტური მკურნალობის ყველა საშუალება, ყველა სერვისი არსებობს და ისიც რეგულარულად სარგებლობს აუცილებელი მომსახურებით. ზუსტად არ იცის HIV ინფექცია რა გზით გადაედო, თუმცა ორ ვარიანტზე ეჭვობს.
ან სექსუალური კონტაქტის შედეგად და ან კიდე ინექციის შედეგად, იმიტომ რომ მართალი როგეთქვათ არც ერთს ვიკლებდი, არც მეორეს. ინექციას ნარკომანიას მიაშურებს. დიახ, ნარკომანიას ნარკოტიკის მოხმარებელი გახდით ერთ დროს და ალბათ მე უფრო მგონია, რომ ინექციურის გამომაქვს.
გიორგი იხსენებს, რომ მისთვის განსაკუთრებით რთული იყო დაავადების პირველი ეტაპი, როდესაც სათანადო ინფორმაციის არარსებობის პირობებში საკუთარი თავის გარდა პანიკურად დაიწყო ზრუნვა ოჯახის წევრებზეც და ლამის იზოლაციაში მოიქცია თავი.
მოგავიდე პირველად, რომ მე დაავადება მჭირდა, რაღაც ისტერიკასავით დამიმართა, სახლში დაუწერ, ჩემი პირსახოსი მომეცით, ჩემი მომეცით ყველაფერი აბსოლუტურად. მე აღმოჩნდა, რომ საერთოდაც არ არის ესე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული, რომ მზად არ არის ამისთვის ჯერ ესე ვიტყოდი ჩვენი საზოგადოება. ცოტა ესეთი შიში თუ ყურებენ.
აივში ცის სტიგმას კი, რომელიც ინფექციის გადადების საფრთხეებს უკავშირდება და რომლის შესახებ განმარტებად საზოგადოებას როგორც ჩანს მაინც არასაკმარისად მიეწოდება, პირველ რიგში თავად დაინფიცირებულები ითვალისწინებენ. გიორგი სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს, საზოგადოებრივად აქტიურია, აქვს სამსახური, თუ საჭიროა მუშაობს ფიზიკურადაც, მაგრამ მისი დაავადების შესახებ მაინც ვიწრო წრისთვისაა ცნობილი.
ოჯახმა, უახლოესმა მეგობრებმა იციან, თანამშრომლებმა და ესე რომ ვთქვათ მასიურად ხალხმა ეს არ იციან, იმიტომ რომ ვიცი რომ არასწორად გაიგებენ და შეიძლება რაღაც უხერხულობები მოყვეს.
თუმცა გიორგის ძალიან სწორად გაუგო მისმა მომავალმა მეუღლემ, რომელიც მას შემდეგ გაიცნო, რაც დადასტურდა, რომ ინფექციის მატარებელი იყო.
მე დავოჯახდი იმის მერე, რაც გავიგერო დაავადებული ვარ და მინდა გითხრა, თუ ჩემ მეუღლეს არანაირი დაავადება არ აქვს. არის სულიად ჯანსაღი ადამიანი. მოგვეწონა ერთმანეთი, მე გავუმხილე პირველ რიგში უთხარი რა მჭირდა, როგორი იყო ახლა. ეს მაინც აუცილებელია, არ უნდა დაუმალო ადამიანს, მითუმეტეს ოჯახის შექმნას ვაპირებ და მიიღო ჩვეულებრივად, ცხოვრობთ ერთად.
შეიძლება ჯერ არ ყავ.
ჯერ არ ყავს, მაგრამ უახლოეს მომავალში გეგმავთ.
გიორგი ამბობს, რომ მედიცინის თანამედროვე საშუალებები, მათ შორის საქართველოში, იძლევა იმის გარანტიას, რომ ბავშვი სრულიად ჯანმრთელი დაიბადოს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში 2012 წელს აივ ინფიცირების 493 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდს 11%-ით აღემატება. რეგისტრირებულია აივ ინფიცირების 3600 შემთხვევა. ექსპერტთა პროგნოზით კი საქართველოში აივ ინფიცირებულთა სავარაუდო რიცხვი 5000-ს აღწევს. საქართველო ითვლება მოწინავე ქვეყნად, რომელმაც უზრუნველყო შიცით დაავადებულთათვის ანტივირუსული მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობა. დღეისათვის ანტივირუსული მკურნალობა 1358 ადამიანს უტარდება. თუმცა აივდადებითი ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები საჭიროებენ ასევე ფსიქომორალურ დახმარებას. ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მათ ასეთ სერვისს თავაზობს, არის რეალური ხალხი რეალური ხედვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ლაშა თვალიაშვილს მოუსმინეთ.
სტიგმის რამოდენიმე ვარიანტი არსებობს. არსებობს საზოგადოების მხრიდან, არის ოჯახის მხრიდან, არის კიდე თვით სტიგმა, ყველაზე რთული, რომელსაც ადამიანი ვერ ერევა. თუ არა, თუნდაც აიჩვენებენ ორგანიზაციები, ვინც ადამიანს ელემენტარულად დააძლევინებს ამ ნერვიულობას, სედმი წევრით აუხსნის ამ დაავადების არს, გაარკვევს ამ ყველაფერში. პირველი ჩვენი დახმარება და პირველი ჩვენი რჩევა ის მომენტი არის, რომ ეს დიაგნოზი განაჩენი არ არის. დღესდღეობით აივშიცით ადამიანი არ იღუპება.
რა თქმა უნდა, თუ ის ადამიანი თავსუფრთხილდება და ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, დასნეს ლაშა თვალიაშვილი. აივშიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის საზოგადოების მობილიზაციის მრჩეველი ლია თავაძე კი აზუსტებს, რომ აივშიცის პრევენციის პრობლემა ხშირად სწორედ საზოგადოებაშია. ერთ-ერთი, რაც მისი აზრით სტიგმას კვებავს, სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულებაა.
ის არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, მათ კანონის კიდევნის, აი აქ უკვე მეორე კომპონენტი შემოდის, რაც სტიგმას კვებავს. ანუ სტიგმას კვებავს როგორც საზოგადოების დამოკიდებულება, ნაკლები მიმღებლობა, არატოლერანტულობა.
ამბობს ლია თავაძე. ჩვენი სიუჟეტის გმირი გიორგი კი, როგორც უკვე ვთქვით, ითვალისწინებს საზოგადოებაში აივშიცის შესახებ ცოდნის ნაკლებობას და თავისი პრობლემების შესახებ საჯარო საუბარს ერიდება. იგი ჩვენი ანონიმური რესპონდენტი იყო, რესპონდენტი, რომელიც ღიმილით შენიშნავს, რომ მკურნალობა შედეგიანია.
შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრ ადამიანზე უკეთესო გძლობ თავს. Ну, ადამიანში გულისხმობ, რომელსაც დაავადება არ ჭირს, ხანდახან კიდე ცხუმრობს ხოლმე ჩემი ექიმი, რომ იმუნიტეტი მე უფრო დიდი მაქვს ვიდრე იმას, თითქმის ორჯერ მეტი. უბრალოდ არ უნდა დაგავიწყდეს ადამიანს რა ჭირს და დროულად მიიღო პრეპარატები, თორე არანაირად არ განსხვავდება.
კითხრა 94 წლის გიორგი. აივ ინფიცირებულთა სირთულეების შესახებ მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ორგანიზებით ახლახან კონფერენცია მიეძღვნა გენდერის კვლევის საკითხებს. კონფერენცია გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში გაიმართა. კვლევებმა გენდერის საკითხებში იმ ტენდენციებსა და დამოკიდებულებებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელიც დღეს საქართველოში პრობლემურ საკითხებად ითვლება. ნინო თარხნიშვილი კითხვით უფრო მეტს.
მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 101 აუდიტორიაში შეკრებილი გენდერის მკვლევრები და ფსიქოლოგები საქართველოდან და ასევე უცხოეთიდან მთელ დღეს განმავლობაში განიხილავდნენ იმ საკითხებსა და გამოწვევებს, რომლებიც როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს წინაშე დგას და რომლებიც მიმართულია ქალთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, როგორც ოჯახში, ასევე მის გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლებია არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები მიუთითებენ საქართველოში ქალთა მიმართ სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის ყურადსაღებ და არც თუ იშვიათად საგანგაშო მაჩვენებელზეც კი, როგორც კონფერენციის მონაწილეები აცხადებენ, პრობლემა კვლავაც პრობლემად რჩება. როგორც ჩანს, სიტუაცია არც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიღებულმა კანონმა შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა 2006 წელს დაამტკიცა და რომლის განხორციელების მიზნით სამოქმედო გეგმაც გაიწერა. გეტყვით, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის საკითხზე სულ 35 ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის 5 სამთავრობო. ნინო ჯავახიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მხოლოდ სამოქმედო გეგმის შემუშავება კანონის ეფექტურ იმპლემენტაციას არ ნიშნავს. მისი თქმით, კანონმა ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ მართალია ხელი შეუწყო ქვეყანაში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენას, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სათანადო ინტერესს მაინც არიჩენს.
მინდა მოვიყვანო შედარებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გენდერული თანასწორობის კუთხით სანიმუშო ქვეყანა, მაგრამ აი ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს. პარლამენტის წევრები, პრეზიდენტის აპარატი, ძალიან მსხვილი ბიზნეს ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული სელებრიტიები, ყველა ესენი არიან ამ საქმეში ჩართული და მთელი სულით და გულით. აი მართლა ფიზიკურად ეს აწუხებს, ემოციურად ეს ამბავი აწუხებთ და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს, ანენანებათ არც დრო, არც ფული, არც ენერგია და ასე შემდეგ.
ნინო ჯავახიშვილი ამგვარ მოტივაციას საქართველოში ვერ ხედავს. მისივე თქმით, ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ თავად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალებს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება მიმართონ თავის დასაცავად შესაბამის უწყებებს. სწორედ ამიტომ, როგორც ნინო ჯავახიშვილი ამბობს, არ არსებობს რეალური მონაცემები იმისა, თუ რა სიმწავით დგას ოჯახური ძალადობის საკითხი საქართველოში.
ზოგადად ისეთი მენტალიტეტია საზოგადოებაში, რომ ეს ადამიანები მიმართავენ მხოლოდ უახლოეს წრეს, თავის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. ანუ არ მოუვათ აზრად, რომ დაუკავშირდნენ თქვათ ორგანიზაციებს. ანუ ჩვენთან ყველგან პრობლემა, ანუ ეს ორგანიზაციებიც შედარებით სუსტია და მცირე. ამ ადამიანსაც თავში არ მოდის, რომ ორგანიზაციას დაუკავშირდეს და კიდევ ამას ემატება ის, რომ მთლიანად საზოგადოება და თემი არ არის მზად ამ პრობლემასთან საბრძოლელად.
კიდევ ერთი თემა, რაც გენდერის კვლევის კონფერენციის მონაწილეებმა განიხილეს, ეს არის სექსუალური ზეწოლა და მისი აღქმა. თუმცა ამ შემთხვევაში მაია ბარქაიამ, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარმა, თუ შეიძლება ითქვას, სექსუალური ზეწოლის თემა დააკონკრეტა და პრობლემის კვლევა უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული მდგომარეობით გადაწყვიტა. როგორ აღიქვამენ სტუდენტები სექსუალურ ზეწოლას? ამ კითხვით მაია ბარქაიამ ორი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს მიმართა. მის გამოკვლევაში საქართველოდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაერთნენ. მეორე ქვეყანა კი, სადაც მას სტუდენტები გამოკითხა, ინდოეთი იყო. როგორც ირკვევა, მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის უნივერსიტეტში არსებობს რეგულაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლებას სექსუალური ზეწოლის აღქმასთან მიმართებით. სწორედ ასეთი ტიპის უნივერსიტეტი შეარჩია მაიამ ინდოეთში, სადაც სექსუალური ზეწოლის საკითხებზე სამუშაოდ სპეციალური კომიტეტია შექმნილი.
გამოკეთა ის, რომ ამ სტუდენტებს მართლაც რომ უფრო ზუსტი და ნათელი წარმოდგენა აქვთ იმაზე, თუ რა არის სექსუალური ზეწოლა და პირდაპირ ასახელებდნენ, რომ ეს არის პატრიარქატის პროდუქტი, ეს არის სიმპტომი იმავე ყოფა ისე რაც არის გენდერული უთანასწორობა.
ამგვარი კომიტეტები საქართველოს არცერთ უმაღლეს სასწავლებელში არ არსებობს. მაია ბარქაიას თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში გამოკითხული სტუდენტების შედეგების მიხედვით სექსუალური ზეწოლის პრობლემა შეინიშნება როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში, ისე მის გარეთ, მაია მიიჩნევს, რომ მსგავსი კომიტეტები, რომლებიც სექსუალური ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლიან, საქართველოს უნივერსიტეტებშიც უნდა არსებობდეს.
საქართველოს სტუდენტებმა არ იცოდნენ ძირითადად მნიშვნელობა, თვითონ სექსუალური ზეწოლა რა არის, მაგრამ ამავე დროს მეორე მხრივ მათ გამოუცდიათ ესეთი შემთხვევები ქონიათ. ამგვარად პრობლემა არსებობს, უბრალოდ მის იდენტიფიკაცია უჭირთ და ასეთი კომიტეტის არსებობა პირველ რიგში ხელს შეუწყობს იმას, რომ პრობლემა იქნას აღიარებული.
კიდევ ერთი ტენდენციის შესახებ გაამახვილეს ყურადღება გენდერის საკითხების მკვლევრებმა 6 დეკემბერს გამართულ კონფერენციაზე. ამჯერად საქმე ხება დაბადებისას სქესთა არაბუნებრივ თანაფარდობას. ნანი ბენდელიანმა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარმა, საკუთარ ნაშრომს ასე უწოდა: ვაჟების მჯობინება საქართველოში. დაბადებისას სქესთა არაბუნებრივი თანაფარდობა შესაძლოა გამოწეული იყოს სელექციური აბორტების საშუალებით, ამბობს ნანი ბენდელიანი და იმასაც აღნიშნავს, რომ მსგავსი ტენდენცია მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება. მისი სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული გამქრალი ქალების არსებობის შესახებ გენდერის მკვლევარები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში საუბრობენ. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში საქართველოში გამოკითხულთა 44% აცხადებს, რომ მათ ურჩევნიათ ყავდეთ ვაჟი.
არის გარკვეული საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ საქართველოში ეს პრობლემა არსებობს, რომ ეს არაბუნებრივი შებართება ახლად დაბადებული ბავშვების, ანუ უფრო მეტი ბიჭი, ვიდრე გოგო, გამოწვეულია სელექციური აბორტებით.
როგორც ნანი ბენდელიანი ამბობს, ეს არის კვლევის პირველი ეტაპი. კვლევარების სურვილი იყო წარმოჩინეთ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებები, თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ჩატარდეს სიღრმისეული კვლევა იმის თაობაზე, თუ რატომ ანიჭებენ უპირატესობას ბას საქართველოში ვაჟის დაბადებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო ხანებში საქართველოში ახალგაზრდებმა აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ სტუდენტების ინიციატივით დაიწყო მოძრაობა „სისტემა უნდა დაინგრეს“. მოძრაობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საპარლამენტო არჩევნების წინა პროცესებში. ამ კვირაში თბილისში დისკუსია გაიმართა თემაზე: ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. გიორგი გვახარი ესწრებოდა ამ დისკუსიას ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ახალგაზრდები აღიარებენ, რომ პროტესტის ფორმები დასახვეწია, თუმცა უარყოფენ 1 ოქტომბრის მერე გავრცელებულ მოსაზრებას. თითქოს სტუდენტები, თუნდაც უკვე ძალიან პოპულარული ჯგუფი ლაბორატორია 1918, ისე აღარ აქტიურობენ როგორც სექტემბერში. ეს ჯგუფი არ გაიზიარებს კმარას ბედს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები. ხოლო ის ფაქტი, რომ სტუდენტების აქტიურობა ნაკლებად ჩანს, არის არასტუდენტების, რამდენადაც პირველ რიგში მედიის ბრალი, რომელიც არაა დაინტერესებული სტუდენტური მოძრაობით. მაგალითად, მედიამ, როგორც ბევლის ფონდში თქვეს, ძალზე ზედაპირულად გააშუქა მეშახტეთა გაფიცვა. უფრო სწორად, ბევრი არაფერი თქმულა სოლიდარობაზე, რომელიც სტუდენტებმა გამოუცხადეს მეშახტეებს. მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ახალგაზრდული საპროტესტო მოძრაობის ეს ორი ეტაპი გაგვახსენა, სწორედ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ.
ამავე დროს სტუდენტები აცნობიერებდნენ, რომ ეს სისტემური პრობლემა იყო და განათლების რეფორმა ვერ მოხდებოდა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე.
მეტაპოლიტიკური აქტივობა უწოდა კევლიშვილმა ქართველი სტუდენტების აქტიურობას სექტემბრიდან დღემდე. ანუ სტუდენტები მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემებით აღარ არიან დაინტერესებული, ისინი გამოხატავენ პროტესტს უსამართლობის ყველა სხვა გამოვლინების გამო. სოციალურად აქტიური სტუდენტის სახე საქართველოს ახსოვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს, როცა სტუდენტობა დავით გარეჯის კომპლექსის დამცველის როლში მოგვევლინა. დღეს, გიორგი კევლიშვილის თქმით, ამ სახის აღორძინება ხდება საქართველოში. ამ მოსაზრებას დაეთანხმა ხელოვნებად ცოდნე ლალი პერტენავაც, რომელმაც სტუდენტური ჯგუფი ლაბორატორია 1918 წარმოგვიდგინა როგორც თვისობრივად ახალი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში. ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს არ დაემორჩილოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციებს.
რომელიც ეს პერიოდში მე ნაკლებად მახსოვს, ეს კულტურული გამოხატულობა, რომელიც გააპროტესტა რამდენადაც ჩემს ამ კონკრეტულ რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესს. და ერთადერთი ნათელი წერტილი, რაც მივნახე, ხოდყანო ჩამიწვით ძალიან ხოთ, ეს იყო პროკურატორი 1918, რომელმაც კოლექტიური გამოცდილება მოახერხა. იმიტომ რომ ამხანაც მე ახლა ვარ მას განწყობილად ხელოვანების და პროფესიონალების წრეშთა, ვერც კი ვახერხებ იმას, რომ კოლექტიური დამერეთი საკითხის კოლექტიური გამოხატულება მაინც მოახერხა ამ წრეში. როდესაც ახალგაზრდები და სტუდენტები ახერხებდა კოლექტიური გამოხატულებას, ეს ჩემთვის ნახავს მნიშვნელოვან წილად ცვლილების დასაწყისს.
ლალი პერტენავამ გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისის არტისტული აქტივობა, მხატვრების, მუსიკოსების აქციები. თუმცა ისიც გაგვახსენა, რომ მოგვიანებით ამ ახალგაზრდებმა დატოვეს ქვეყანა და დასავლეთში გააგრძელეს მოღვაწეობა. დღეს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკას ახალი თაობა ქმნის. თაობა, რომელმაც სტუდენტური პრობლემებით დაიწყო და ახლა ცდილობს ყველა ადამიანის უფლება დაიცვას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლაბორატორია 1918 წევრმა ანი ჭანკოტაძემ.
ჩვენთვის არ არის ლაბორატორია რაღაც კონკრეტულ საზღვრებში ჩაკეტილი ჯგუფი. ეს არის უფრო სოციალური პრაქტიკა ჩვენთვის. მე პირადად ნახსოვს, როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან, როცა სიტუაცია იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან ინდიფერენტურობა იყო გამოფებული სტუდენტებში, ახალგაზრდებში და სულ თავიდან, როდესაც რამდენიმე მეგობარმა გავაკარით პლაკატები უნივერსიტეტის კედელში, სადაც ვაკრიტიკებდი თვითმმართველობას და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. და ამან გამოიწვია პირველი შედეგები, პირველი ნებათა ღელვა და შემდეგ აი ამ შედეგების გარშემო გაერთიანდნენ სხვა ბავშვებიც, მოვედით და აღმოაჩინეთ, რომ ყველას ქვა აქვს პრობლემები.
ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდით, რომ ჩვენ ვართ დაბალი და საშუალო კლასის წარმომადგენლები და თითქოს განწერულები ვართ იმისთვის, რომ ვიყოთ ფარაში, გვითხრა ანი ჭანკოტაძემ. ამის წინააღმდეგ გაგუჩნდა პროტესტი, თუმცა არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ რამეს შევძლებდითო. შეძლეს. არამარტო პროტესტის გამოხატვა შეძლეს, არამედ არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედეს. ამას საქართველოში ყველა აღიარებს. არის ხალხი, ვისაც ლოზუნგი სისტემა უნდა დაინგრეს, მაინც და მაინც არ მოწონს, მეტისმეტად დესტრუქციულად მიაჩნია. ამ მოძრაობის კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ნარინჯისფერი კლუბის დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ გაგვახსენა, რომ სხვა ლოზუნგებიც იყო ამ დროს.
ლოზუნგი ასე ჟღერდა: ჩვენი უზენაესი ღირებულება ადამიანი. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ უმაღლესი შეეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, რა იდეოლოგიის შეხედულებების მსგავსი ადამიანი არ უნდა იყოს, ეს ადამიანი უნდა დადგეს სისხლის მთავარ თემად.
ეს ლოზუნგი მედიაში ნაკლებად ჟღერდა. დღეს მედია ნაკლებად აშუქებს სტუდენტების პროტესტს. თუ ასე გაგრძელდება, სტუდენტებმა შეიძლება თავად მედიის გულგრილობის მიმართ გამოხატონ პროტესტი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია ორი დიდი ხელოვანის გარდაცვალების შესახებ. ორივე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მოიხსენიებენ ლეგენდარულად. ბრაზილიელი არქიტექტორის ოსკარ ნიმაიერის ნამუშევრები 20 საუკუნის ყველაზე შთამბეჭდავი მოდერნისტული შენობების რიგშია. განვლილ საუკუნეს თავისი კვალი დააჩნია დეივ ბრუბეკმაც, ამერიკელმა ჯაზმენმა პიანისტმა. ამ ორ ლეგენდას შორის საერთო იყო, რომ იყვიან ბიბლიური ასაკიც. ოსკარ ნიმაიერმა 104 წელი ისოცხლა, ხოლო დეივ ბრუბეკი ერთი დღით ადრე გარდაიცვალა თავის 92 დაბადების დღემდე. მათ მიერ გამდილი გზის გასახსენებლად რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE, შეგიძლიათ იხილოთ ნიმაიერის ყველაზე ცნობილი ნამუშევრები. ხოლო რადიო გადაცემაში ახლა დეივ ბრუბეკს მოუსმენთ. მის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
Ronto alla Turk. პირველ კომპოზიცია ალბომში, რომელმაც მთელს მსოფლიოს გააცნო დეივ ბრუბეკი და მისი კვარტეტი. 1959 წელს კოლუმბია რეკორდსის მიერ გამოცემული ეს ალბომი Time Out გახდა ჯაზური მუსიკის პირველი ჩანაწერი მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით. ათასრას 20 წლის 6 დეკემბერს კალიფორნიაში დაბადებული დეივ ბრუბეკი მამისნებით მასავით ფერმერი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა დედამ, პიანისტმა, რომელმაც ადრევე შეამჩნია ბავშვის გამორჩეული ნიჭი. დეივ ბრუბეკმა სტუდენტობის წლებში ჩამოაყალიბა პირველი ბენდი. ჟღერადობით, რომელსაც West Coast Cool შეარქვეს, მან მალე დაიპყრო შეერთებული შტატების საუნივერსიტეტო საკონცერტო დარბაზები. მომდევნო წლებში უკვე წამყვანი ჯაზ კლუბები და ჯაზ ფესტივალები, მრავალი ქვეყნის საკონცერტო სცენები.
1987 წელს ის საბჭოთა კავშირსაც ეწვია. ბევრჯერ დაუკრავს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში პრეზიდენტებისთვის და მათი სტუმრებისთვის. დეივ ბრუბეკთან ერთად სცენაზე იდგნენ ჩარლი პარკერი, დიზი გილესპი, სტენ გეტსი, პოლ დესმონდი. ბრუბეკი კარგად იცნობდა კლასიკურ მუსიკას, რაც ისმის მის კომპოზიციებში, ისე როგორც ხალხური მუსიკის ელემენტები. მაგრამ ბრუბეკის მუსიკის ყველაზე თვალშისაცემი თავისებურება მაინც რიტმული სტრუქტურაა. პოლირიტმია, ანუ ორი განსხვავებული რიტმის ერთდროულად გამოყენება და რთული ტაქტები რამდენიმე მახვილით. თუნდაც Take 5, ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია დეივ ბრუბეკის და მისი კვარტეტის შესრულებით.
Shase Take 5 legendaruli kompozitsia, romelsats sam chanatserchi Dave Brubeck-tan ertat asruleben Paul Desmondi alt saxofonze, Eugene Wright-i bass-ze da Joe Morello dasardgam instrumentebze. Dave Brubeck-is shesaghab Mariam Chiaureli saubrobda. Amit tvardeba qovelgvireuli radio jurnali 1000 studia da chveni gadatsemats, romelsats uzghobodi me Salome Asatian. Chveni website-is misamartia kidev ertkhol shegaxsenebt radio tavisupleba.ge. Didi matloba qoratqebistvis. Gemshedovebit. Laparakops radio tavisupleba. We'll be right back.